Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, eteryje laida Biblijos slėpiniai, ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Jos metu nagrinėjame išėjimo knygą, jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje, Biblijos slėpiniai, užsukę Marijos radijo svetainę. Šiandien kalbėsime apie išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius, nors įprastai skaitome tik vieną skyrių, šį kartą nusprendėme apjungti du ir aptarti juos kartu. Tad pirmiausia, perskaitysim išėjimo knygos 10 skyrių, po to 11 ir juos aptarsim. Skaitom išėjimo knygos 10 skyrių, po to 11 ir bandom aptarinėti. Išėjimo knyga 10 skyrius. Tada Viešpats tarė Mozei, eik pas faraoną. Juk aš sukėtinu jo širdį ir jo pareigūnų širdis įdant parodyčiau per juos savo ženklus. Ir tu galėtumėj papasakoti savo vaikams ir vaikaičiams, kaip aš iššiokiau egiptiečius ir kokius ženklus jiems padariau. Įdant ir jūs žinotumėte, kad aš esu Viešpats. Taigi Mozė ir Aronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam. Taip kalbėjo Viešpats Hebrajų Dievas. Kaip ilgai atsisakinėsi nusižeminti prieš mane. Leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Rytoj aš atvesiu skėrius į tavo kraštą, jeigu atsisakysi leisti mano tautai eiti. Jie taip apguls žemės paviršių, kad niekas nebegalės ne žemės matyti. Jie suris visą, kas išliko nuo ledų krušos, suris visus jūsų medžius vėl dykstančius laukuose. Be to jie užplūs tavo rūmus ir visų tavo pareigūnų bei visų egiptiečių namus. Ko nei tavo tėvai, nei tėvų tėvai nematė nuo tos dienos, kai pasirodė žemė iki šiandien. Tai pasakęs, jis apsisuko ir paliko faraoną. Faraono pareigūnai sakė jam, kiek ilgai jis reks mums prinklės? Leisti jiems žmonėms eiti pagarbinti Viešpatį savo dievą. Ne jau dar nematai, kad Egiptas žūsta. Mozė ir Aronas vėl buvo pašaukti pas faraoną. Jis tarė jiems, eikite garbinkite Viešpatį savo dievą. Bet kasgi iš jūsų turi eiti? Mozė atsakė, mes eisime su savo jaunuoliais ir seneliais, sūnumis ir dukterimis, kaimenėmis ir bandomis, nes turime švęsti iškilmę Viešpatės garbei. Bet faraonas tarė jiems, Viešpats iš tikrųjų bus su jumis, jei kad nors leisiu eiti jūsų vaikams su jumis. Aišku, jūs ką nors piktą turite galvoje. Ne niekada. Te eina vien jūsų vyrai ir te garbina Viešpatį, nes to jūs ir prašote. Ir jie buvo pavaryti nuo faraono. Tada Viešpats tarė Mozei, išties kranka viršum Egipto žemės, kad jie užpultų skeriai ir surytų visą augaliją krašte, visą, kas likė nuo ledų krušos. Mozė pakėlė savo lazdą viršum Egipto žemės ir Viešpats sukėlė rytų vėją per visą dieną ir visą naktį viršum krašto. Išaušus dienai rytis jau buvo atnešęs skėrius. Skeriai užplūdo visą Egipto kraštą ir apsėdo visą Egipto žemę. Skerių spiečius buvo toks tankus, kokį nei anksčiau nebuvo buvę, nei kad nors vėl bus. Jie taip apsėdo visą krašto paviršių, kad žemė pajuodo. Jie surijo visą lauko augaliją krašte bei visus medžių vaisius išlikusius nuo ledų krušos. Visame Egipto krašte nebeliko nieko žaliuojančio, jokių medžių, jokių augalų laukose. Faraonas paskubomis pašaukė Mozę su Aronu ir tarė jiems. Nusidėjau Viešpačiui su Dievu ir jums. Prašau atleisti mano nuodėmę ir šį kartą. Maldauk Viešpatį savo dievą, kad bent nuo manęs atitolintų šią pragaištį. Mozė išėjo ir meldėsi Viešpačiui. Viešpats pakeitė aną vėją į galingą vakarį vėją, kuris pakėlė skėrius ir nupūtė jos į Nendrių jūrą. Nė vieno skėrių nebeliko visoje Egipto žemėje. Bet dievas sukėtino faraono širdį, jis neleido eiti izraelitams. Tada Viešpats tarė Mozei. Išties ranka dangaus link. Kad Egipto kraštą apgaubtų tamsa, kurią būtų galima pajusti. Taigi Mozė ištiesė ranką dangaus link ir visiška tamsa 3 dienas gaubė visą Egipto kraštą. Žmonės negalėjo vieni kitų matyti ir per 3 dienas pasijudinti iš vietos, bet ten, kur gyveno izraelitai, buvo šviesu. Faraonas pasišaukė Mozę ir sakė, eikite ir pagarbinkite Viešpatį, tik jūsų kaimenės ir bandos turi čia pasilikti, net jūsų vaikai gali eiti su jumis. Bet Mozė tarė, tu pats turi parūpinti mums atnašų aukoms ir deginamosioms aukoms atnašauti Viešpačiui mūsų dievui. Ir mūsų galvėjai turi eiti su mumis. Neliks čia nenago, nes iš jų privalome parinkti, kuo garbinti Viešpatį mūsų dievą. Ir dar nežinome, ką panaudoti mūsų Viešpačiui pagarbinti, kol ten nenueisime. Čia Viešpats sukėtino faraono širdį ir jis nenorėjo jiems leisti eiti. Tada faraonas suriko, neždingis nuo manęs, saugokis pamatyti mano veidą, nes tą dieną, kai pamatysi mano veidą, mirsi. Mozė atsakė, te būna kaip sakai, aš tavo veidą niekad daugiau nebematysiu. Skaitau apie 8 ir 9 teismus, teko girdėti, kkad šiaip tie teismai iš viso jų yra 10, kitam skyriui mūsų laukia paskutinis, kad jie yra sugrupuoti po 3, bet kadangi skyriai mums taip yra išdėstyti, kad 9 buvo tas 7, čia mes turim 8 ir 9, tai įvyksta tam tikra perskera, bet skeriai dabar nuvalgo tai, kas buvo likę dar nuo krušos. O po to kraštą apgaubė tamsa. Tai kaip, ar čia vėl, grįžtam prie to klausimo, ar kiekvienas iš tų konkrečių teismų, kurie panašu, kad yra susijęs su Egipto gyvybėmis, ar tas konkretus būdas, kaip yra teisiama, jis yra svarbus, kaip pavyzdžiui, čia dabar skeriai, prieš tai kruša, prieš tai dar buvo varlės, tada kraujas ir taip toliau, ar jau kai kalbam apie gyvūnus, pavyzdžiui, galima viską dėti į tą bendrą katilą ir apibendrinti.
Iš tikrųjų, kiekvienas teismas, kiekviena rykštė, jis yra susijęs su pradžios pirmaisiais skyriais, kuomet Dievas stato pasaulį ir šiuo metu jis jį destato, atstato atgal. Ir skėriai, tai yra tai, kas Dievas sukuria derlingą žemę, dabar grįžta jinai į dykvietę, jie padaro į dykvietę, o tamsa, tai iš tikrųjų yra šiuo atveju devintoji nelaimė, devintoji bausmė, bet ji psalmėse dažnai vardinama kaip pirmoji, kaip pagrindinė ir jinai yra ta būklė, nuo kurios mes pradedame visą Dievo sukūrimo pasakojimą. Kai žemė buvo beformė ir tuščia, tamsa gelmė, dengia gelmes, ar ne, ir Dievo dvasia sklandė virš gelmės. Tai šiuo atveju ta būsena, pirmą pradę būsena, kuomet yra tik tamsa, mes ir užčiuopiam šitam skyriui. Jie grįžta į tai, iš ko Dievas pašaukė kūrinį. Ir kartais mums labai atrodo, na, taip, pikta, kodėl Dievas kišasi vat, į žmonių gyvenimus, nu, ne, atrodo kitiem, kad vat, jie negarbino jo ir Dievas supyko, nu, taip įsižeidė, ir pradeda kažką naikint. Vietoj to, kad, nu, kažkaip susitaikytų, nu, žmonės kažką kitą garbino, bet iš principo, ne, paveikslas yra netoks. Reiškia, Dievas pastato namus, pastato pasaulį, žmonės tame pasaulyje pradeda jį garbinti, patį sukurtą tikrovę, ir Dievas šiek tiek patraukia tai, kas pasaulyje laiko. Jam nereikia jo specialiai naikinti, jis tiesiog kartą pats jį pastatė, jis turi teisę ir patraukti ir juos sugražinti į tai, iš kur mes visi esam. Žmogui, sakom, dulkėsi, dulkė pavirsi, bet iš principo tas pradinis niekas, niekis yra ta trauka, iš kur mes esam Dievo žodžio pašaukti ir jeigu Dievas žodis mum nebeskamba arba nesugirinda pagrindo mum būti, mes tiesiog nykstam. Ir reiškia, Dievui nereikia kažkaip ypatingai mūsų naikinti, tiesiog reikia patraukti savo laikančią ranką ir mes nykstam, nes ta aktyvioji nebūtis mūsų naikina. Tai va čia yra labai svarbus modelis, kad Dievas nėra tironas, kuris įsižeidė, kad jo kažkas negarbina, bet Dievas tiesiog parodo šito kvailo nusisukimo nuo tikro gyvybės teikėjo atsisukimo į save pačius tuštumą, kad tu negali iš savęs išlaikyti žmogau. Nu, ir tai yra, žmonės yra maištingi, ne Dievas yra kažkoks čia įsižeidėlis, bet žmonės be galo arogantiški, na, ta sistema Egipto pavaizduota, jie mano, kad jie gali sukurti pasaulį, kuris laikytųsi be Dievo, bet jis griūna. Reiškia, tai čia iš esmės yra griūties simboliai ir taip, tai yra trietukai, yra intensyvumas, mes vis judam intensyvėjimo prasme ir kas yra galbūt irgi įdomu, kad psalmėse, aš jau praeitoje laidoje kalbėjom, turim šiek tiek kitą seką, šiek tiek kitą skaičių, reiškia, mums svarbus teologinė prasme 10, nes per 10 žodžių Dievas pastato pasaulį, per 10 nelaimių jis, galima sakyti, jį dekonstruoja iki tos pradinės būsenos, kuri yra tamsa, čia jinai yra 9, nu, paskutinis žingsnis, kuri vėlgi yra, jie grįžta į tamsą. Kita vertus, apriškimo knygoje, jeigu atidžiai paskaičius, ten yra 3 tokie srautai po 7 irgi įvairios nelaimės, jose praktiškai mes girdime visas Egipto nelaimės atsikartojant vieną kitą formą. Kai kada labai tiesiogiai, kai kada ne visai tiesiogiai, iš tai iškyla klausimas. Mes ginujaučiam, kad apriškimo knyga turi, na, giliai simbolinį, ar ne, tokį kalbos stilių. Bet jeigu yra taip, palauk, jie naudoja Egipto nelaimių kalbą, reiškia, Egipto nelaimės taip pat yra užrašytos ta pačia kalba, kaip užrašytas pradžios pirmas skyrius. Kaip Dievas sukuria pasaulį, ta pačia kalba, Egipto nelaimėse jis jį atšaukia ir ta pačia kalba jis kalba apie, jau ne apie atskirą įvykį su kosminė reikšmė, bet jis kalba iš principo viso žmonijos įvykį, o apriškimo knygoje apibendrinamas ne tik at Egipto įvykį, bet visos žmonijos, visos kūrinijos įvykį, naudodamas vėl tą pačią kalbą. Tai va čia yra, na, nuoroda, kad bibliniai autoriai, jie turi savo žodyną ir tą žodyną mes turim nepamiršti, jis prasideda nuo pirmųjų puslapių, tie žodžiai turi prasmę, ypatingai jūra, nebūtis, tamsa ir dykvietė, pavyzdžiui, šitas vėjas. kuris, pastebėk, yra iš dykumos rytų vėjas atneša. Tai yra vėl tie patys tekstai iš antros skyriaus pradžios, ar ne, kai yra dykvietė, rytų vėjas, rytuose sodas. Ir, reiškia, jis sugražina dykvietę į sodą, nes Egiptas yra tarytum sodas ir grįžta, reiškia, toks dykvietės etapas, o vėliau šitie skėriai yra pradanginami kur? Jūroje. O jūra yra, vėl iš pirmųjų tekstų, yra biblinėm autoriai labai svarbus dalykas. Jūra tai nedaugiskaita, tai yra viena tik jūra ir jinai simbolizuoja chaoso nebūties, mirties būklę, tą jėgą tokią, kuri greunant ir naikinant jėgą. Tai tie nuorodai ir tie žaidimai su tom figūrom, su tais simboliais, jie yra esminiai tekste.
Ar gali būti, kad mes esam šiek tiek pasidavę deistiniai tokiai sampratai, kad mums atrodo Dievas sukūrė kažkada pasaulį, jį sukonstravo ir paleido veikti, ir jeigu jį nelabai yra tikėtina, kad jis kažką ypatingo jame darys, o jeigu darys, tai kažką tada gero turėtų daryti dėl mūsų kokį nors stebuklą, o jeigu jau kažkas tada griūna, tai reiškia, jis aktyviai įsikiša ir tada naikina tai, kas buvo.
Nes pasaulis nepriklauso nuo jo, pagal tą modelį.
Taip. Bet jeigu Dievas palaiko tą pasaulį nuolat, tai yra, tas kūrimas yra nuolatinis jų aktas, visai kitaip mums reikėtų perdėlioti viską savo galvose, kaip yra, ir jeigu taip, tada Dievas atitraukia tą savo palaikančią ranką, ir įvairiai mes galėtume apie tai kalbėti ir apie tą savo kūrintį žodį ir taip toliau, tai tada viskas pradeda tas niekis ar tas chaosas pradėjo viskas siurbti į save. Nes tai nėra tai, kad tiesiog buvo toks ramybė ir iš tos ramybės Dievas kažką pastatė ir tas, kas buvo pastatyta, truputį apgriuvo arba stipriai sugriuvo ir tada atsirado neramybė. Bet pradžios knygoje mes skaitome apie tai, kad buvo chaosas pradžioj.
Labai agresyvus.
Dievas sutvarkė.
Dievas jį valdo ir jo nepanaikina. Va čia labai svarbus dalykas, kad pradžios knygoje mes tikimės galbūt jis jį na, kažkaip anuliuotų, bet tai mes sutinkam tik apriškimo knygoje, ar ne, to jūros panaikinimo. Iki tol jis ją palieka, bet jie suvaldo. Ir va tas jūros palikimas reiškia, kad laiks nuo laiko ta jūra gali kaip nuostvane, vėl mes matėm. Tai yra ta pati jūra, jinai grįžta ir jinai griūna pasaulį. Matėm per Jozapo badą, vėl lygiai tas pats. Ir šį kartą yra per 10 nelaimių, vėl. Tas pats vienas teologas ortodoksų yra pasakęs taip kaip chaoso likučiai. Toks momentas, kad jis yra, jisai reiškia pasireiškia ir vienas dievas gali jį valdyti. Ir kai žmogus nebeturi vilties dieve, o turi vilties savyje pastatyti bokštą, šiuo atveju, ką daro faraonas, jis susiminėja statybą, stato sandėlius, taip kaip babiloniečiai statė bokštą. Jie tokiu būdu mano įsitvirtinti ir laimėti prieš chaosą. Jis yra įsitikinęs, kad Egipto sistema nugali chaosą. Kiekvieną rytą, vat iš ryto jis ateina prie upės, jis nemiega, jis daug dirba, ar ne? Tai yra nuo ryto faraonas pirmas sportuoja, kaip sakyt, paskui visą Egipto sistemą ir jis mano, kad tokia nuostabi valstybė yra todėl, kad jie va, dirba darbu, pasitikėjimu, sistema, reguliaramu, jie turi stabilumą. O Dievas į tai sako, bet be manęs viskas nesilaiko. Nėra tokio dalyko, kad tu gali turėti statinį be jo. Ir Egipto va, griūna imperija, ar ne? Griūna ekonominės, socialiniai santykiai. Viskas, kuo jie manė, kad yra nesugriaunama, viskas staiga, reiškia, tie dalykai pradeda griūti ir netaip svarbu, koks ten Egipto dievas ir koks jo vardas buvo atsakingas, sakykim, už vieną ar kitą sritį. Esmė, kad sukurta tikrovė, kuri buvo garbinama kaip tikras dievas, už to stovėjo. Ir šitam skyriui faraonas yra pasiruošęs daryti kompromisais. Jinai darybą sako, gerai. Aš kažkiek esu pasiruošęs nusileisti jūsų dievui, ten išleisiu jūs, bet nepilnai, galbūt be gyvulių, be žmonų ar be vaikų. Jis linkęs derėtis. Pastebėkit, Mozė nesidera. Per visą laiką jis nesidera ir nesako, nėra ko derėtis. Dievui priklauso viskas, o jeigu Dievui priklauso pusė, tai atsakymas yra ne. Įdomu, kad dievams tu gali save išdalinti. Vienam duoti tiek, kitam tiek. Tas politeizmas leidžia tau save išdalinti įvairiems dalykams ir iš esmės, nu, už to stovi tu pats, bet jis leidžia save išdalinti. Monoteizmas sako, kad dievas reikalauja mūsų viso, nes jis yra viso ko būties pamatas. Jis negali turėti pusę. Tu negali derybas vesti, ar ne, vat sakykim, kad kažkiek duosiu. Tada mes nesuprantam, su ko mes kalbamės. Kas tas yra dievas? Mes jį įnešam į savo pasaulį. Va, kaip tu sakai, deistų klaida yra ta, kad jie dievą laiko nors ir pasišalinusiu, tačiau esančių tarytum nu, iš vienų iš veikėjų jis yra. Tiesiog imanentinis, galima pasakyti, jisai sukuria pasaulį, bet kažkur jo nebesidomi. Tai ne, pasaulis negali savęs išlaikyti, ar ne, jis nėra neutralioje erdvėje, jis yra šaltie, tai pasakykime, jeigu nieks jo nepalaiko, jis atvės, jisai suirs. Tai vat, tas vat, paveikslas yra, kaip tik matosi čia šitam skyriui.
Neseniai girdėjau tokių ištraukų iš pokalbio tarp krikščionio ir tada sekuliaraus humanisto ateisto, nepamint dabar tiksliai jo pavardės ir bijau primeluoti, dėl to dabar nesakysiu, nors nujaučiu čia, kuris turėjo būti, bet principas yra toks, kad jo teiginys tezė tame pokalbėje buvo, kad dievo mums nereikia tam, kad pastatytum geresnį pasaulį. Pažiūrėkit, kiek mes vat, lygų atsikratėm, kiek diskriminacijos, vieno ir kito dalyko, esam labai stipriai pasistumėję į priekį ir jeigu tik dievas mums nesutrukdys ir jūs krikščionis, tai tada mes dar labiau į priekį pasistumėsim, bet čia mums rodo šitas pasakojimas ir dažnai gyvenimo patirtis, kad visai netaip yra, kad pasaulis netaip veikia, nes jis yra dievo palaikomas ir visas tas progresas visų pirma yra įmanomas tik todėl, kad yra įmanoma link kur progresuoti ir ateizmas čia sunkiai gali pasakyti, kur yra dabar tas jau galutinis taškas, link ko mes čia turėtum judėti, tarsi visi nujaučiam, bet iš kur tas ta nuojauta tokia, šiaip galima užklausti. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas dėl to hoso atrodo, kad jeigu irgi palieki žolę aukti, tiesiog, arba šiaip paliekia kažkokią vietą ir jos neprižiūri, tai
netvarkos
viskas...
Netvarkos daugėja.
Netvarkos daugėja. Nu, kiti sakyti, važiuoja, gamta viską suima, bet ne, jeigu sakyti, namo palieki, taip, tiesiog, taip, taip. Ne, ten dulkės prisikaupia, pradeda dalykai griūti, apauga visokiam pikdžiolėmi ir taip toliau, ir jeigu tu neprižiūri tos vietos, tai nėra taip, kad tiesiog visą laiką yra kažkas, kaip pastatysi, taip ir bus. Ir tada tik tai gali specialiai nugriauti tą dalyką į lies kažkokios energijos. Bet atrodo, kad ne, nieko nereikia. Jeigu nieko nedarysi, dalykai ir grius. Taip pat kaip ir su savo kūnu netgi.
Jo, bet duotu atveju faraonas irgi jisai daro kažką. Jis kiekvieną vakarą kovoja su, reiškia, tas mitas yra, kad, reiškia, dievas yra, nugali chaosą ir kiekvieną dieną iš naujo reikės tau daryti ir daryti ir taip tu kovosi. Bet visa esmė yra mąstymas, kad mes galim tą chaosą arba tas jėgas mirti ir nebūti suvaldyti savo darbu, savo tikėjimu į save, savo gale, ekonomiką ir tais dalykais, kitaip tariant, lūkestis, kad jeigu vadievas mums netrukdys, tai mes tokių dalykų čia padarysim, va taip gerai bus. Bet dėja istorijoje tos labai pretenzingos sistemos, imperijos, jos vėliau padarė tokių baisių dalykų, kad mes gėdėmės ir 20 amžiaus nežmogiškumų, nors ideologijos labai žadėjo daug. Labai daug žadėjo, vėliau paaiškėjo, kad jos yra pastatytos ant kažkokių tai žmonių išnaudojimo, neteisybės, ant mirčių. Ir šiuo atveju čia nepamirškim, kad Egiptas viena vertus labai tvarkingas ir pasitempęs, kita vertus jis klasta išnaudoja žydus. Be jokio pagrindo. Jis ant jų darbo statosi savo galę. Viena vertus pasakoja, koks jis yra išmintingas ir galingas, kita vertus už to stovi dalykai, kurie nelabai malonus. Ir mum atrodo, vat kažkaip tai, kad Dievas, na, pyksta ant egiptiečio, taip nu, žmonėm atrodo, vat kažkodėl, tai gal dėl to, kad jo negarbina ir jis įsižeidė. Ne. Ir tiek paskos, vat sekantis paskutinė nelaimė, jinai bus prieinama apsauga lygiai žydams, lygiai egiptiečiams, Dievas galestingas bus visiems, tas pats savinėlis gali išgelbėti bet kurį, ir netgi šitam skyriuje Mozė meldžiasi už faraoną. Jis visada yra atviras jo atgailai problema, kad jis nenori atgailaut. Kita vertus, pažiūrėkim, kas kalba su faraonu, kalba Mozė, tas berniukas, kuris faraono įsakymo dėka buvo įmestas į vandenį žūt. Jisai eina į faraono rūmus. Jisai, kuris buvo išvytas šitos sistemos, jisai, kuris turėjo slapstytis ir gyventi dykumoje, jisai, kuris, na pasme, iš jo atimė viską šitą sistemą. Jis atrodo beteisis, jo šeima yra vergų status ir panašiai. Ir staiga, mes sakom, kažkaip simpatizuojam tai galiai, kuri jį sutraiškino. Ne, mes iš karto mūsų simpatija turi būti žmogui, kuris yra drasus, nepalūžęs, nors ir silpnas, bet ryštingas. Ir aišku, tekstas mum pristato Mozę kaip tokį stiprų herojų, bet realiai, tai jis yra silpnas šitoje vietoje. Realiai tai faraonas sprendžia paleisti, nepaleisti, žudyti, nežudyti. Ir tokiu atveju tironas šia tik vienas, tai yra faraonas. Ir tai yra, na, faraonas įkūnija save, ką kiekvienam laidoje kartuojam, ta kūrinijos būklė, jos pavergtumą bergždumui, nuodėmė ir mirčiai. Tai yra, jis įkūnė va tą, sakykime, mūsų būseną tokią pavergtumą ir kad mes iš jos negalim išeiti per dalykus, per kuriuos Egiptas bandė išeiti. Nei per ekonomiką, nei per socialinius santykius, nei per ritualus, nei per harmoniją, nei per kažką kitą. Jie mus vis tiek uždaro mus tame kalėjime. Va. Ir kalbant apie tamsą, šiuo atveju čia yra neįprasta tamsa, tai yra tamsa, hebrajiška žodis sako, kurią galima buvo paliesti. Kitaip tariant, tai yra tamsa nenatūrali, lempa padėti tau negali, nes jinai yra tiršta tamsa. Tai yra nuoroda akivaizdžiai tą pirminę tamsą, pirmykštę tamsą, kuri yra tarytum paliečiama, reiškia, tai nėra šviesos trūkumas, bet tai yra toks aktyvus tarytum pradas, nors iš tikrųjų, na, tamsa neturi to prado, bet lyg tai turi, ar ne, tokia tamsa, kuri gali paliesti. Ir egiptiečiai buvo, pastebėkit, paralyžuoti. Jie ne tai, kad negalėjo judėti, jie nieko negalėjo daryti. 3 dienas jie negalėjo daryti ir išimties knygoje, 17 skyriui, autorius jau masto apie tamsos prasmę ir jis sako tokius žodžius. 20 eilutėj. Vien tik anie žmonės buvo užkloti tamsia naktimi. Atvaizdų tamsybės, kuri turėjo užklupti. Betgi dar tamsesni negu tamsybė, jie buvo savo patiems. Reiškia, čia autoris pastebė, kad ta tamsa yra vaizdas to, kas yra žmogaus viduje. Staiga Dievas padaro stebuklą ir žmogaus vidinė tamsos būsena tampa, na, tarytum išorinė. Tu staiga suvoki, kokio tamsoje esi. Ir čia mes, na, ypatingai, na, būdami krikščionės, mes kalbam apie tą žmogaus tamsą, vidinę tamsą, širdies tamsą, tuštumą, trūkumą, egzistencinę tamsą, kuomet žmogus ieško ir nemanto jokios prasmės nei piniguose, nei santokiniai laimiai, nei projektuose, nei dar kažkur, nei sporto pasiekimuose, nieko tau nebereikia, nes tu matai savyje, nu, tokį tuštumą ir tamsą. Ir tas, vat, vidinis pasaulis, staiga jisai bumt. Jis 3 dienas tampa išorinis. Tu pradedi tarytum perkeliamasis į savo vidų ir tu pamatai, kas ten yra. Egiptas buvo nuostabiausia vieta. Graži, tobula, estetiškai išpuoselėta, nu, civilizacijos centras. Ir staiga, o viduje tušia. Viduje tamsa ir bum, toks stebuklas, ar ne, vidinė tamsa tampa išorinė. Visi mato ir tu pats pradedi pamatyti, kokioj gilioj tamsoj esi.
Turime padaryti trumpą pertraukėlę, priminu, kad klausotės laidos Biblijos slėpiniai su Laurynu Jacevičiumi ir Pauliumi Čerka. Niekur nedinkit, mes jau to grįšim.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonu, kad esate kartu, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai su Pauliumi Čerka ir Laurynu Jacevičiumi, nagrinėjame išėjimo knygą, konkrečiai 10 ir 11 jos skyrius. Išėjimo knyga, 11 skyrius. Viešpats tarė Mozei, dar vieną rykštę siūsiu faraonui ir Egiptui. Po to jie išleis jūs iš čia. Iš tikrųjų, leisdamas jums išeiti iš čia, jūs varytė išvarys. Noriu tik žmonėms, kad pasiprašytų kiekvienas vyras iš savo kaimynų ir kiekviena moteris iš savo kaimynės sidabrinių ir auksinių daiktų. Viešpats suteikė žmonėms malonę egiptiečių akise. Be to, pats Mozė buvo žymus vyras Egipto krašte, faraono pareigūnų ir žmonių akise. Mozė tarė, taip kalbėjo viešpats, maždaug apie vidurnaktį aš pereisiu Egiptą. Egipto krašte mirsi visi pirmagimiai nuo faraono sėdinčių tavo soste, pirmagimio lygi vergės esančius prie girnų pirmagimio ir visi galvijų pirmagimiai. Tada visame Egipte kils toks didelis klyksmas, kurio dar niekada nėra buvę, niekada nors bus. Bet izraelitų nešuonė užsurgstels. Nei ant žmogaus, nei ant gyvulio, kad žinotume, tik viešpats daro skirtumą tarp Egipto ir Izraelio. Tada visi tavo pareigūnai ateis pas mane ir puldami knipsti prieš mane sakys, išeik nuo mūsų tu ir visa tauta, kuri tave seka. Tada aš išeisiu ir degdamas pykčiu, Mozė paliko faraoną. Viešpats tarė Mozei, faraonas jūsų nepaklausys, įdant mano nuostabiai darbai būtų gausus Egipto žemėje. Mozė ir Aronas padarė visus šiuos nuostabius darbus faraono akivaizdoje, bet viešpats sukėtino faraono širdį, todėl jis ir neleido Izraelio tautai eiti iš jo krašto. Ir mes jau kalbėjom, kad yra iš vis 9 prieš tai buvo tai teismai, 3 po 3, ir dabar šitas vienas, toks pagrindinis, galutinis, finalinis teismas, bet jis iš tikrųjų kelia ne vienam antakį ir kelia įvairių klausimų, ne tik galvoje, bet ir širdyje, nes jeigu dar kažkaip galėjom galvoti, kad gerai, Pauliu įtikinot, čia Dievas nėra supykęs kažkaip, jis tiesiog atitraukė savo tą kuriančią ranką ir tada taip yra nuteisiamas Egipto kraštas, bet kuo čia dėti pirmagimiai? Ypatingai ne tik, kad gyvuliai, bet vaikai. Tuo labiau, kad be abejo mes skaitom prieš tai tragediją tokią, kad faraonas pirmagimius egiptiečių, tai yra žydų, jis sako juos nužudyti. Ir tai prasideda visas tas pasakojimas. Ir mums skauda širdį, mes sakom, kaip čia neteisingai ir taip toliau, dabar atrodo, čia dabar Dievo
sugrįžta,
kerštas.
Jo, duoto atveju tai teisingumas, kai sugrįžta tai, ką tu darai, tai yra teisinga, bet galiu pasakyti, kad tai dažniausiai, vat, tas skaitimas, tos Dievo pergalės, kuri vat, sutraiško blogio imperiją, mums labai norėtųsi jos pamatyti, na, traiškant politinės imperijas tiek savo nacionaliniai tautos atžvilgiu, ar ne mes viltumėmės, kad galbūt vat, Lietuvos kaip vienas kaimynas šiek tiek pažabotas būtų. Žydai tą patį tikėjosi Jėzus dienomis, gal Romos imperija Dievas, vat, kažkaip panašiai, sutraiškis tą blogio simbolį. Ir labai netikėtai Jėzus įgyvendina šitą idėją, bet įgyvendina netikėtai, būdamas Romos pats nukryžiuotas. Ar ne? Ir va čia mes turim tą nuolat savo priminti, kad tai, ką mes skaitome šitoje kovoje prieš ne politinę imperiją, o prieš tai, kas visą kūrinyje apima tą mirtį, kurį įsikeroja, tą nebūti chaosą, jinai nenugalima yra per politinį smurtą ar kažką. Nepaisant to, kad šitam pasakojime yra toks, tai yra papasako tokiu vaizdiniu, realybėje ten bus avinėlis, kuris savo gyvybę atiduoda už tai, ar ne? Ten pasako avinėlis yra. Vis tik tai yra sprendimas prieš blogį ta nekalta gyvybė, tobula gyvybė, gyvenimas, kurio mirtis negali paliesti. Ir kai mes jau matom, na, tų vaizdinių įsipildymą Kristuje, jis įsipildo ne taip, kaip mes galbūt skaitydami mastom. Mes matėm tarytum Dievo tokį vos nesmurtą, ir tikimės, kad vat, Kristus su savo angelais ar su kažkuo Romą ištaškys Jeruzalės vyriausiai kunigą, nu, reiškia, ten, nežinau, nuteis ir su savo paštalais viešpataus. Ir iš tikrųjų toks lūkestis buvo, beskaitant ir pas mokinius, ir pas daugelį kitų, ir staiga atviršiai, tai jį sutraiško. Tačiau tame sutraiškime Jėzus įveikė mirti savo klusnumu ir atsidavimu. Apiriškimo knygoje, kuri vienintelė knyga, kurioje avinėlis yra sutinkamas virš 20 kartų, unikali knyga, tikrai susišaukė su mūsų vat, paskos tema ir dar mes ją nagrinėsim daugiau, bet joje yra ta scena, kai mes girdime nugalėjo Judo liūtas iš Judo giminės. Tas vat, agresyvi kalba, pergalės, triuškinančios pergalės kalba, mes girdim tą pasakojimą. Bet kai Jonas atsisuka, jis mato avinėlį, kuris yra paskerstas, bet stovi. Avinėlio pergalė, kuri yra tokia drasi kaip liūto pergalė, jinai pasireiškia per meilės auką. Ir va čia lygiai taip pat mes turim matyti, kad nors mes skaitome apie atrodo Dievą, kuris sutraiško blogio imperijos galę, tai yra tik tai vaizdas to, kad Dievas padaro Kristuje, kai iš tikrųjų Romos imperija Kristo traiško. Bet tame klusnume ir atsidavime yra sulaužiamas, na, galima pasakyti, mirties logika. Mūsų visų tas virusas sėdintis mumise. Kristus jį sulaužo per savo atsiduodančią tėvui meilę, savo tą tobulą gyvybę. Ir tą gyvenimą jisai toliau platina, ar ne? Tai yra tas gyvenimas, kuris mus apsaugo nuo chaoso, nuo tos mirties ir galutinai ją sunaikins iki pat galo. Tai va čia reikia atskirti. Tai, ką mes skaitome, ar pranašuose, ten Dievas ateina, priešai krenta ir panašiai, ir atrodo žmonės kris. Ne, priešai yra ne žmonės ir net ne imperijos, priešas viduje, priešas yra mirtis. Mirti neišeina ją nugalėti taip kaip imperija. Čia tik papasakotas nu, vaizdas to, kaip sutraiškita mirtis, bet jinai realybėje buvo, tai imperija nugalėjo Jėzų, ar ne? Reiškia, atskiriam vaizdą, vaizdinį, kuris pasakoja, ir iš tikrųjų, kas įvyko Kristaus aukoje. Tai šiuo atveju mes turim taip matyti, kad Dievas iš tikrųjų per faraono palaužimą, nes faraonas irgi laikė save Dievu. Jis irgi buvo ne šiaip vadovas, ne šiaip prezidentas, jis buvo Dievo statusą turintis asmuo, jisai pretendavo į Dievą ir visas Egiptas palaikė tai, garbino jį, ir šiuo atveju kiekvienas susijungė su ta dievybė, jis pirmagimis reprezentavo visą šeimą. Tai šiuo atveju tai ir buvo, kad jie patyrė, kad mirtis taip neįveikiama. Nepaisant to, kad jie manė, kad faraono sistema įveikė chaosą, iš tikrųjų chaosas įveikė tą sistemą ir buvo parodytas jos tuštumas. Kaip per paskutinę devintąją pagrindinis, na, galima sakyti, akcentas buvo Dievas Ra. Saulė šviesos dievas, ateina tamsa ir dabar pats faraonas yra dievas, jo pirmagimis rodo, kad sugriūna šitą sistemą, bet vėliau mes nematysim, nu, kad dievas vėl kažkokias tai imperijas va tokiu būdu ir pirmagimiai žūtų, ar ne? Tai yra tam tikra jo kalba, kurią jis parodo, kaip bus įveiktas blogis, bet jau gilesnis blogis ir jis yra įveikiamas netikėtai Kristui pačiam kenčiant nuo imperijos, ar ne? O ne ją traiškant. Nu, kitokiu būdu, bet Išėjimo knygai mes skaitome labai gražų 15 berods skyriui, mes kaip bus giesmė, kai jie perės per Nendrių jūrą ir antroje lūtėje bus pasakyta, Viešpats yra karžygys. Va šita tema. Išminties knygoje, man atrodo, 18 skyriui teologas jau apmasto šitą įvykį ir sako, žodis kaip kalavijas nužengia. Mozės atveju. Ir mes girdim žydams laiškę 4 skyriui 12 lūtėje. Dievo žodis yra aštrus dviašmenės kalavijas ir čia va tas vaizdinys žodis nužengia karžygiškas kalavija ir ta kova. Ir mums atrodo, tai kur ta kova? Tai Kristoje ta kova yra, kaip jis kenčia kryžių. Jis didvyriškai kenčia kryžių. Jis nenužudė nei vieno romėno. Jis nesutraiškė, kaip Petras prašė jį apginti. Jis sakė, ne tokiu būdu, bet savo karžygio dvasę, tą vyrišką kovą jis parodė iškęsdamas kryžių. Kaip netikėtai Dievas parodo savo karžygiškumą tokioje vietoje. Ir čia yra, mes girdim, kad Dievas yra karžygys, bet jis tavo karžygiškumą parodo ne taip, kaip mes galbūt tikėjomės, ar ne, kaip kažkaip politiškai ir socialiai, ne, iš vidaus žmogus iškenčia tą neteisybę ir per tobulą atsidavimą tėvui tapęs tobulą auką, tampa tą tobulą gyvybę, kurio yra nebesunaikinama mirties. Mirtis nebegali turėti įtokos tokiai gyvybei. Ir taip kūrinyje atsibaigia. Jeigu ta dar mirtis yra likusi, likučiai jos yra, tai Kristaus mirtimi ir prisikėlimu mirtis yra, kaip sakyt, galutinai nugalima ir paskui bus galutinai sunaikinta.
Bet vis tiek tie pirmagimiai žuvo, ar čia reikia sakyti, čia yra vaizdinys ir nieko čia nebuvo vėl, tai dėl to nesukim galvos.
Ne,
yra...
tai jie duotą atveju žuvo, jie duotą atveju žuvo, bet jie mums kalba ne apie tai, kad Dievas žudo žmonės, duotą atveju jis pasirinko tą kalbą, patį Egiptą laiko kaip tokiu ženklu, ar ne didesniu. Bet mes jį turim perskaityti truputį, ką jis mums kalba. Tai akivaizdu, kad tai buvo tragedija, kurią pats išėjimo įvykis yra žydų tautai ir biblinė pasakojimai absoliučiai fundamentaliausias. Nėra labiau reikšmingo įvykio, nei išėjimo įvykis. Nei sukūrimas, nei visi kiti įvykiai nėra tokie intensyvus kaip jis. Ir iškai jis yra viso tikėjimo, galima sakyti, toks pamatas, ant ko mes stovim. Tai jų išėjimas iš Egipto, jame yra visa esmė tikėjimo. Tai jeigu jo nebūtų, tai nebūtų, ant ko mes stovim, ar ne? Nepaisant to, kad jis yra prototipas, jis yra dar šešėlis, bet jis irgi turi būti tikras.
Ar čia gali būti tame gal ne problema, nes aišku, kad mums tas žmogaus individualaus skausmas, jisai turi būti problema ir Dievui jisai yra problema, bet galbūt mūsų toj šiuolaikiniai pasaulyje žiūroj, mes visą laiką kreipiam pirmiausiai žvilgsnį į individą, sakim, tas konkretus vaikas, kuris žuvo, ir ne tai, kad, o ne į tą platų paveikslą, kas čia dabar iš vis vyksta, kaip tas dalykas, nes mes prisirišam prie šito ir mums yra skaudu, nesuprantam, kodėl, kaip taip Dievas galėjo pasielgti. Ir čia ateina man į galvą tokia analogija. Austino Powerso buvo filmai apie jį, kažkada gal paauglystėj kokia esu, kurį matęs, bet atsimenu vieną tik tokį aspektą, kad ten buvo pasirinkta, ten komedija, bet buvo pasirinkta taip daryti. Austinas Powersas, aš tiksliai nepamėk kažkoks ten kaip priešnipas, kaip kažkas, bet jisai tarsi prieš blogikus kovoja ir mes kaip šiaip žiūrim tokį vat filmą, ne, kad tarsi gerietis, tame protagonistas to filmo, jisai kovoja prieš blogiukus, mes negalvojame apie tą konkretų blogiuką. Būtinai, ypatingai, jeigu jis nėra tas pagrindinis. Jeigu tas pagrindinis, tai mes apie jį daug galvojame, bet šiaip tie, kurie yra jo apsauginiai, taip toliau, jie žuvo tenais į kairę, į dešinį, niekam nerūpi. Dabar, čia viskas yra tvarko, yra teisingumas vykdomas, mes visi džiaugiamės ir laukiam, kol tas paskutinis dar bus ypatingai nugalėtas. Bet tame filme buvo parodyta taip, kad kiekvienas tas parankinis to pagrindinio blokiuko, jeigu kai jis yra užmušamas vienu ar kitu būdu, tada yra rodoma iškart kitas kadras jo šeima, kaip jinai verkia, liūdi, graudinasi ir taip toliau. Ir tarsi nors tenais yra komedija, bet parodomas yra tai žvilgsnis nukreipiamas ten, ko mes šiaip nepagalvotumėm. O čia tarsi gal mūsų tas pirmas žvilgsnis ten ir eina. Šitam visam pasakojame, kaip dabar tas vaikas, kaip ten jo šeima, kaip taip yra įmanom, kodėl taip Dievas daro, o mes nežiūrime tą didelį paveikslą, iš viskas čia dabar vyksta. Ir nekeliam to tokio net klausimą, nes jeigu tas klausimas nėra išspręstas individualus, tada mums tas didesnis ir nerūp.
Jo, klausimas legitimus ir Grigalius Nisietis iš tikrųjų irgi su jo grūmėsi, jam irgi buvo neramu, kodėl na Dievas mylintis. Mes girdim apie vaikų, nebūtinai vaikų, pirmiagimi nebūtinai buvo vaikai, mirtis, tai tai normalu, kad tai mus kankina ir mes gal nerandam gero atsakymo. Va, tas tiesa, bet čia reiktų pabrėžti, kad Mozė yra tas pirmagimis, ar ne, kuris buvo naikintas, jis konkrečiai yra šitos sistemos naikintas. Va, jis yra silpnas, Dievas įvykdo, ne Mozė žudo, matykim, ir iš tikrųjų visi gali visiems prieinama yra pasko savinėlio kraujas. Bet kuris egiptietis, tas pats faraonas, jeigu jis būtų suminkštinęs savo širdį ir nepriejęs prie šitos dešimtos nelaimės, o išgirdęs, ką Dievas jam kokiais ženklais kalba, nereikėtų jos. Ta prasme, visa ir esmė yra, kad jis pats priveda prie šitos būsenos, nes neleidžia neteisėtai pavirktų žmonių laisvę. Juos išnaudoja. Na, policija irgi, kai būna derasi, galų gale reikia daryti intervenciją, įsilaužimą, ar ne, ir mes nepykstame, sakom, buvo šansas, tu galėjai atidaryti duris, bet tu netidarėjai. Tai prisiminkim, kad tai yra dešimtoji, ne pirmoji nelaimė, kad kiekvienas egiptietis paklausęs ir patepęs krauju savo durų staktas išsaugojo savo šeimą. Ir idėja yra pagrindinė, kad Dievas, o ne faraonas, yra tikrasis šeimininkas kiekvienos gyvybės. Čia va, ne tai, kad yra nuodėmės ar ne, bet tai iš esmės Dievas kaip šeimininkas, to tikrasis šeimininkas. Ir jeigu aš maištauju prieš tikrą šeimininką, na, tai man tenka galbūt susidurti su ta mirtim, su ta tikrove. Yra kaip yra. Reiškia, kiek Dievas gali įspėti. Reiškia, aš pats pasirenku savo užkietėjimu tą likimą. Tai prisiminkim ir tos momentus, kad visi galėjo to išvengti. Tai buvo palaipsniui prieinama prie to, paties faraono politika ir arogancija ir agresyvumas. Pats faraonas pasakė, daugiau tu mano veido nematysi. Jis užkirto galimybę kalbėtis toliau. Jis pats tai pasakė. Mozė sako, gerai, tu pats pasakėjai. Ne aš pasakiau, kad daugiau aš neteisiu. Tu pats nebenori manęs matyti. Tai čia šiuo atveju mes dažnai pamirštam tos momentus ir mums lieka tik viena sena, o tos senos, kai egiptiečiai išnaudoja žydus, kaip jie žudo vaikus, na, mes tiesiog buvo, ar ne? Bet visa faraono Egipto galia ant to ir stovi.
Gal dar čia irgi galim kalbėti apie kolektyvinę atsakomybę, kadangi mes taip individualistiškai masto, mums atrodo, kad jeigu tas konkretus žmogus nepadarė kažko, tai tada kodėl Dievas jį baudžia, bet čia žiūrim į platesnį paveikslą, kad faraonas taip jisai daro sprendimus pagrindinis, mes nelabai žinom, ką tai individualūs egiptiečiai, ką jie
mąstė. Bet jie kiekvienas sprendė.
Bet galiausiai irgi sprendė.
Jo,
bet vis tiek daugiausiai yra nuo faraono priklauso. Ir reikalas yra tas, į ką aš kreipiu dėmesį, kad mes esam ženkliai labiau tarpusavyje susiję, negu mums atrodo. Ir čia galbūt tada tame yra atsakymas dar ir tai, kai sako, kaip Jėzus gali numirti už kitų nuodėmes. Nes tu visą laiką atsakai tik tais tu pats. Viskas yra susiję tik su tam pačiu, bet žmonijoj atrodo, kad ne visai taip yra. Mes esam ženkliai labiau susiję tarpusavyje negu mus.
Ir yra tie momentai, kurie yra nepersiduoda kitam, tai va ta tokia baudžiamoji atsakomybė, jinai negali būti perkeliama, bet mūsų pasiekimai, mūsų va, bendrumas, skolos, tai jos be abejonės gali persiduoti ir mes esam šeima ir dažnai rezultatai, lygos ir panašiai jos persiduoda. Tai yra kai kurie klausimai, kurie yra giliai individualūs, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, už atsakomybę, už nusikaltimą, bet čia pabrėžiam, kad tai nėra kažkokia atsakomybė už atskirą nusikaltimą, tai yra pretenzija, kas yra gyvybės autorius. Ar ne? Ir šiuo atveju Egiptas žudo Dievo tautos vaikus ir atsidūrė prieš tai, ką jis daro, jam suteikiant šansą, taip pat pamatyti, kad mes visa žmonija esam priklausomi nuo tos mirties ir tik avinėlio kraujas kaip ženklas gali nuo to apsaugot ir jis atsisako to naudotis. Tai yra kaip yra. Čia, kaip sakyt, mes esam iš nieko pašaukti ir link nieko esam traukiami. Ir tai nesvarbu, ar tu kaltas ar nekaltas, tiesiog taip yra. Problema, kad mes pamirštomės, tiesiog save laikom save pakankamais, kaip koks dievas ar ne save patys išlaikantis. Taip nėra, mes kaip medis, kuris turim šaknis, jeigu šaknis neturi versmės, medis nudžiūna. Ir tu gali pyk, taip tiesiog yra. Tu nesi savo paties šaltinis.
Kita vertus, dar būna kartais ir toks kaltinimas, priešingas kaltinimas, negu čia dabar, kodėl Dievas yra toks žiaurus, bet kitais atvejais ir kodėl Dievas nieko nedaro. O tai klausimas, o ką reikia jam tada daryti kai kuriais atvejais, ir tada atėjo teismai, tada arba per žiaurus yra, arba jis gaunasi, išeina taip, kad kaltas bet kokia atveju.
Visais atvejais, jo.
Ar vienai elgesi, ar kitaip elgesi.
Nes jeigu jisai nieko nedarytų šitai sistemai, mes sakytume, jisai pamiršo savo tautą.
Nebent nemėgsti tų žmonių, kuriai ta sistema yra taikoma, ir tada viskas tada tinka.
Bet tai atrodo, kad mes iš anksto atėjom tokiai pykiant Dievą ir vis blogai, ką jis daro, vis kišasi jisai gyvenimą, jeigu jis gali palikti mūsų ramybėje. Problema yra, kad mes esam mes savo nepakankam. Jis mus sukūrė, mes nesame patys save sukūrė ir va čia išeina labai keista tokia pretenzija, ko jis iš manęs nori. Asme, o iš kur tu atsiradai, žmogau? Ir iš tikrųjų jis, teoriškai tai vienintelis dievas, jis vienintelis savo yra pakankamas ir jam nieko nereikia ir jis mūsų, tikrai to žodžio pasme nieko nenori, ta prasme, jam ko reikėtų. Bet tai mes turime jam atiduoti skolą, nes esam viską iš jo gavę. Ar ne? Ir kai tu tos skolos netiduodi, jos nesuvoki, ją ignoruoji, garbini sukurtą tikrovę, viena ar kita forma, na, turi būti padariniai. Tai va, tai Dievas parodo šitoj vietoj, kaip ir Kristaus mirtis yra tam tik, ar prasme, Jėzus sako, šiandien bus išmetamas pasaulio kunigaikštis, šiandien yra va, tas teismas, kuria prasme teismas, Romos imperija nesugriuvo, bet va, teismas yra mirties ir jos ideologijos, tokios mirties galios teismas. Reiškia, kad yra nauja gyvybės forma, kuri nebepavaldi mirčiai. Kristus prisikelia ir esminis dalykas ne tai, kad jis prisikelia, Lozorius irgi prisikelia, ne jo stebuklingumas, bet tai, kad jis prisikelia į naują gyvenimą. Jis prisikelia į tokį, kad mirtis nebepaveikė jo. Tai ir va, jis yra tas avinėlis, kurio mirtis negali praeit. Jis ją nugali tokiu būdu. Ir jis tą gyvybę platina, ar ne? Tai yra naujo tipo gyvenimas. Tai... Bet tas gyvenimas yra per kryžiaus kančią, tai va tą reiktų prisiminti, kad vaizdinyje jis triuškina mirtį, bet taip kaip triuškina, nereiškia, kad jis triuškina žmonės ar imperijas. Ne, imperijos jį triuškina, šitą nuolat reikia prisiminti, kaip jis yra pristatoma savo kovoje ir kaip iš tikrųjų ta kova pasireiškia.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi, dėkuoju visiems, kurie buvote kartu su mumis, primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Ją vedame dviese, aš Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Šiandien aptarinėjame išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius, kitą kartą griepsim jau 12-ąjį. Jei ką nors praleidote, galite užsukti į Marijos radijo svetainę, surasti grojaraštį Biblijos slėpiniai išėjimo knygą ir paklausyti visus prieš tai buvusius pokalbius. Viliamės, kad tai yra jums naudinga. O kol kas atsisveikinam ir iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.